بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-341. Bab Al-Hadyu Was-Samtu Al-Hasan. Bab tentang al-hadyu was-samtul hasan, yang dimaksud dengan al-hadyu di sini adalah as-sirah wal-hay'ah wat-tariqah, jalan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan as-samtu adalah husnul hay'ah wal mandar min jihatil khair wad din, menjaga wibawa dan penampilan yang baik terkait dengan agama. Naam. Taib. Maksudnya, disyariatkan kepada kita untuk selalu menjaga jalan hidup yang benar dan pola hidup yang syar'i. Nah, hadis yang ke-789. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdullah ibnu Abil Aswad. Qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad. Qala haddatsana Al-Harith ibnu Hasirah. Qala haddatsana Zaid ibnu Wahbin. Qala sami'tu bana Mas'udin yaqul innakum fi zaman kathirun fuqaha'uhu qalidun khutaba'uhu qalidun su'aluhu kathirun mu'tuhu al-amalu fihi qa'idun lil hawa wa sayati min ba'dikum zamanun qalidun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu kathirun su'aluhu qalidun mu'tuhu al hawa fihi qa'idun lil amal. I'lamu anna husnal hadyi fi akhir zaman khairun min ba'dil amal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata dalam menceritakan kepada kami Abtuwa ibnu Abil Aswad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibnu Ziyad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Harith ibnu Hasirah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Zaid ibnu Wahb. Beliau berkata aku mendengar sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sungguh kalian saat ini berada di suatu masa banyak yang ahli fikih dan agama, sedikit yang pandai berpidato atau retorika, sedikit yang minta-minta, banyak yang memberi. Amal soleh mampu mengendalikan hawa nafsu, namun akan datang setelah kalian suatu masa sedikit ahli fikih, sedikit orang yang paham agama, banyak orang yang pandai berpidato atau retorika, banyak yang suka minta-minta, sedikit yang memberi. Hawa nafsu saat itu mengendalikan amalan. Ketahuilah bahwa pola hidup yang baik di akhir zaman itu lebih baik daripada sebagian amalan. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad. Sahih sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Taib. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an menunjukkan bahwa kondisi di zaman beliau masih cukup bagus, sedangkan kondisi di akhir zaman itu semakin banyak perubahan ke arah yang negatif. Tidak mungkin Ibnu Mas'ud menyampaikan sesuatu tentang masa depan kalau bukan dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat-riwayat yang semacam ini, walaupun itu ucapannya sahabat, dihukumi marfu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tak mungkin sahabat itu menyampaikan tentang masalah masa depan. Kalau itu perkara gaib, kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an ini mewakili sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samping itu, sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala an pernah mempersaksikan keutamaan sahabat Abdullah ibn Mas'ud bahwa Abdullah ibn Mas'ud itu adalah sahabat yang paling mirip dengan gaya hidup dan pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridhai keduanya. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa keberadaan orang-orang yang paham agama itu sangat mempengaruhi kondisi masyarakat. Semakin banyak yang paham agama, akan semakin bagus kondisi masyarakatnya. Sebaliknya, semakin sedikit yang paham agama, maka semakin kurang bagus kondisi masyarakatnya. Abdullah ibn Mas'ud menjelaskan bahwa innakum fi zaman katsirun fuqaha'uhu qalidun khutaba'uhu. Kalian ini masih berada di masa yang bagus. Ahli agamanya masih banyak. Sedikit yang ahli pidato atau yang cuma bisa retorika. Nah, kemudian beliau mengatakan wa sayati mim ba'dikum zaman qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'u. Di akhir zaman akan datang masa di mana yang ahli agama itu sedikit, yang banyak itu hanya orang-orang yang pandai berpidato atau retorika. Perhatikan dengan baik-baik apa yang beliau sampaikan. Nah, sangat mempengaruhi. Jadi walaupun salafus soleh mereka itu tidak ahli pidato, walaupun mereka tidak pandai retorika, tapi kemampuan agama mereka itu mumpuni. Pemahaman agama mereka itu bagus, sehingga membawa barokah di sekitarnya. Masyarakat benar-benar mendapatkan pencerahan yang berdasarkan dalil yang kuat, yang lurus, yang benar. Sebaliknya, di akhir zaman, dia hanya paham 1-2 hadis sudah tampil. Karena punya kemampuan sebagai juara pidato. Kemampuan mengolah kata-kata. Kemampuan retorika. Seolah-olah dia itu luas wawasannya. Padahal yang ia ketahui itu-itu saja. Nah, apa yang terjadi? Masyarakat itu hanya kagum dengan pidatonya. Kagum dengan cara menyampaikannya. Kagum dengan cara mengolah katanya. Kagum dengan penampilan yang berpidato. Tetapi mereka gak sadar ternyata pemahaman agama tidak disisipkan. Kedalaman agama tidak dimiliki. Sehingga yang terjadi adalah senang dengan pidatonya. Humoris, ya. Naam. Menyegarkan. Nah, tapi tingkat penyebaran paham agamanya kurang. Yang terjadi apa? Di masyarakat, walaupun ikut halakoh-halakoh para penceramah, tapi mereka tidak membawa pulang bagaimana agama yang benar itu, bagaimana fikih yang benar itu. Yang mereka bawa adalah kekaguman dengan penceramahnya, cara nyopekan, gayanya, ya. Nah, gitu. Nah, diundang lagi ke sana, yang sampaikannya itu lagi, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Adapun salafus salih, mereka duduk di masjid, di halakoh-halakoh. Nah, secara gaya bahasa macam-macam gak perlu ditonjolkan. Tetapi ternyata penyaluran nilai-nilai agama yang bagus itu benar-benar maksimal. Sehingga yang hadir di halaqah-halaqah mereka ketika pulang itu membawa ilmu dan basirah. Ngerti, oh ini gak boleh. Ini yang benar seperti ini, ya. Tidak membawa oleh-oleh, masya Allah, pidatonya memukau, gaya retorikanya, ya kan? Nah, tak pernah. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita melihat dengan seksama saat ini saja, ya. Para ulama kibar ketika menyampaikan pidato keagamaan. Ya biasa-biasa. Caranya pikirnya kadang datar, kadang cepat, ya kan? Kadang pelan. Nah. Tapi bobot keilmiahannya mantap. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang bukan ulama, tapi pintar ceramah, sehingga pidato kesana kemari, sepertinya luas wawasannya, ya. Tapi sebetulnya dia bukan rujukan, ya. Yang disampaikan itu banyak polesannya. Nah ini sangat mempengaruhi kondisi masyarakat. Nah, sehingga di mana di situ para fuqaha banyak dijumpai, maka akan mewarnai masyarakat dengan pemahaman agama yang baik. Tapi kalau di situ dijumpai banyak khutobah, hanya pintar ceramah, maka di situ akan dijumpai banyaknya masyarakat yang hanya pintar memoles kata-kata, banyak bicaranya tapi sedikit keilmuannya. Dia pada bicara masalah agama, sok tahu, tapi dia itu sebetulnya enggak tahu apa-apa. Ya. Nah. Sehingga niru-niru gaya bicara dan lain-lain yang itu, ya. Nah. Taqofikum. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Kita jangan sampai menjadi orang yang lebih fokus dengan gaya cara ceramahnya orang, dengan gaya dan pidatonya orang, ya, tapi fokuslah dengan kandungan yang disampaikan. Nah, begitu, muatan keilmuan yang disampaikan itu berbeda, ya, berbeda. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari faedah ini, menunjukkan bahwasanya salafus salih mereka itu memiliki sifat qanaah dan sabar dalam menghadapi himpitan ekonomi. Sehingga sedikit dijumpai di tengah-tengah mereka para pengemis yang minta-minta. Justru banyak dijumpai dari mereka yang memberi, Walaupun mereka bukan konglomerat, bukan orang yang kaya raya, tapi sifat dermawan itu ada pada mereka, memberi. Dalam pikiran mereka itu memberi lebih baik daripada meminta atau diberi, karena mereka punya ilmunya. Ya, nah, beda dengan kondisi akhir zaman. Yang minta malah banyak, yang ngasih cuma sedikit. Padahal tingkat ekonominya sudah apa ini? Semakin baik. Coba kita saksikan sama-sama ya. Nah, pengemis itu di mana-mana. Lampu-lampu merah. Di jalan-jalan, di pasar-pasar ya. Nah, saya itu sampai dibikin kewalahan ketika pernah ke suatu pasar dia. Nah, dekati sama orang, kaget. Jalan lagi, gini lagi. Oh, banyak yang gini-gini, bingung ya. Nah, wah banyak sekali ya. Nah, ya, pada tingkat ekonominya semakin membaik. Nah, di saat digalang ta'awuniyah, kepentingan dakwah, kepentingan sosial, nah ini kok enggak seramai para pengemis itu ya. Para dermawannya itu di mana? Barakofikum. Padahal tingkat ekonominya secara kenyataan lebih bagus. Makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, ya pola hidupnya. Nah, tentu lebih berkelas daripada keadaan salafus salih. Nah, barakofikum. Oleh sebab itulah kita harus introspeksi diri. Kalau kita mengaku meneladani salafus salih, maka hendaklah kita memiliki mental-mental memberi, dermawan. Jangan punya mental-mental pengemis, meminta. Walaupun kondisi kita itu bukanlah orang yang kaya atau orang yang kaya raya atau konglomerat. Barakofikum. Insyaallah kalau dengan prinsip ini akan menyebabkan masyarakat yang menerapkannya, nah, menjaga kehormatan diri mereka. Gak akan sampai kemudian menyebar di jalan-jalan minta-minta. Nah, sebetulnya bukan kurang uangnya, tapi terlalu banyak, nah, keinginannya. Mereka-mereka yang minta-minta itu sebetulnya secara keuangan itu lumayan. Nah, hasil mengemis itu banyak ya. Nah, bagaimana supaya mereka ini bisa punya sifat sabar dan qanaah, menjaga kehormatan diri atau iffah, enggak minta-minta semacam itu? Kembali meneladani salaful ummah, salafus salih. Nah, kalau sudah punya mental pengemis, di briefing, diarahkan apapun, wah sudah susah. Ya, naam. Minta sudah langsung dapat, ngapain susah-susah kerja ya kan. Insyaallah ngalahkan jukir malah ya. Jukir, juru parkir, nah, sama pengemis-pengemis di jalan-jalan itu ya, itu penghasilannya lebih besar pengemis-pengemis tadi. Mereka aktif, sementara jukir pasif, Jaga ya di tempatnya itu. Kalau ada kendaraan yang parkir baru dapat. Kalau enggak dapat. Tapi kalau pengemis aktif bergerak, tidak minta. Nah, pindah-pindah, ya. Barakallahu. Nah ini untuk mengatasi hal-hal semacam itu perlu meneladani gaya hidupnya salafus sholeh. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa keadaan salafus sholeh mereka benar-benar mengamalkan ilmunya sehingga amalan mereka benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sementara keadaan umat di akhir zaman sebaliknya, mereka itu tidak mengamalkan ilmu sehingga hawa nafsulah yang mengendalikan amalan mereka. Jadi mereka beramal tidak ikhlas, mereka beramal tidak sesuai dengan contoh sunnah, mereka beramal asal-asalan, mereka beramal dikendalikan oleh hawa nafsu, enggak tulus, enggak ikhlas. Ini perlu kita perhatikan bersama, ya. Nah, kalau kita benar-benar mengamalkan ilmu, maka kita ketika beramal itu benar-benar ikhlas karena Allah, berusaha sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak peduli dapat pujian orang atau tidak, karena yang kita cari ialah pahala dari Allah, ridha dari Allah. Itu sikapnya salafus sholeh. Ataupun kalau umat-umat di akhir zaman, enggak, banyak pencitraan. Apalagi masa-masa kampanye seperti ini, wah itu caleg-caleg dan yang lain sudah mulai pencitraan. Nah, pembagian sembako macam-macam, semuanya itu dikendalikan oleh hawa nafsu, ya, bukan amalan yang mengendalikan hawa nafsu. Tujuannya apa itu? Ya untuk mengejar hawa nafsunya, mendapatkan jabatan yang direbut, ya. Nah, pencitraan, nggak ikhlas karena Allah, nggak mengikuti aturan sunnah, yang penting menang, tuh ya. Namanya pencitraan. Itu terjadi di akhir zaman. Yang asalnya enggak tampil musim-musim kampanye itu tampil keliling, ya. Nah, tarkofiku. Semuanya sangat bertolak belakang dengan apa yang dijalani oleh salafus sholeh. Sehingga amalan salafus sholeh pahalanya tinggi, barokah, yang menyebabkan mereka selamat dunia akhirat. Sedangkan amalan orang-orang yang ada di akhir zaman itu justru menjadi hujah untuk membinasakan mereka. Penuh riya, penuh sum'ah, penuh pencitraan. Ditambah lagi mereka itu tidak mau mengikuti aturan-aturan sunnah, yang penting sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, ini waspadalah, ya. Ini kita berada di akhir zaman. Apakah kita bisa konsisten mengikuti jejak langkah salafus sholeh, ataukah justru kita terpengaruh dengan fenomena yang ada di akhir zaman tadi? Hanya Allah Ta'ala yang mampu menyelamatkan kita, sehingga kita harus banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah sesuai dengan bab bahwa menjaga jalan hidup dan pola hidup yang baik sesuai dengan syariat itu memiliki keutamaan yang lebih daripada sekedar melakukan suatu amalan kebaikan. Istiqomah di atas petunjuknya Nabi, istiqomah mengikuti pola hidup dan gaya hidupnya Nabi dan Salafus Shalih, itu lebih utama daripada kita melakukan salah satu jenis amalan kebaikan. Itu menjaga gaya hidup, menjaga pola hidup sesuai yang diajarkan oleh Nabi, sesuai yang dicontohkan oleh sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, itu sesuatu yang bad, ya. Nah, begitu. Terkait dengan apa ini agama? Apakah kita masih tetap lurus polanya, ataukah justru sudah mulai apa ini? Banyak pola. Sudah pakai kolan suwa. Ya sudah, kolan suwanya seperti itu. Jangan suka di model-model. Kalau nanti malah kakein pola, nanti bentuknya sudah lain, ya. Kolan suwa zaman Nuh, ya, nah, berarti modelnya macam-macam. Ya memang secara kebolehan mungkin masih boleh, tapi secara kepantasan kok nggak pantas ya, gitu, ya. Ummahat juga demikian. Dipakai jubah jilbab yang syar'i, yang sudah benar-benar sopan. Seperti itu. Jangan bergeser dengan istilah apa ini? Taib. Jilbab yang penuh mode, ya nak. Mungkin ya, secara kebolehan masih dalam ambang batas boleh, nyaris enggak boleh nyerempet ya. Tapi secara kepantasan kok enggak pantas ini ya, nah. Kok gaya gitu ya. Nah, seperti itu. Pola hidup dan lain-lain, hendaknya kita itu lurus, polos, ya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang dicontohkan oleh As-Salafus Shalih. Tak usah terlalu banyak gaya. Kalau semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Nah ini akhirnya siapa ini? Tertekan. Kalau sudah tertekan, tindakannya enggak terkontrol, lepas dari bimbingan syariat, ya. Nah, itu asalnya masih boleh lama-lama nyerempet-nyerempet, lama-lama keluar dari kebolehan menjadi makruh, lama-lama nyerempet lagi menjadi haram, ya. Nah. Potongan rambut masuk al-hajj was-samtu. Nabi sudah mengajarkan bagaimana cara cukur rambut, ya. Sudah cukur rambut yang rapi, jangan kozak, ya. Tapi kenyataannya di akhir zaman banyak gaya-gaya potong rambut, ya, lupa dengan larangan kozak, ya, model macam-macam, ya. Sisakan sebagian, diplontos bagian yang lain, dibentuk, ya, nah, kayak es krim, ya, nah, atau yaitu mengikuti gaya-gaya idolanya, ya, nah, entah pesepak bola, entah artis atau yang lain. Ya, namanya kaken pola, banyak pola sehingga tidak bisa menjaga pola hidup dan gaya hidup yang syar'i, yang bagus. Ya, anak-anak kita. Perhatikan gaya rambutnya ya. Na'am. Barakallahu. Kita juga bikin geleng-geleng kepala ya. Sempat kecolongan ya. Ya sudah kita terapkan cukur rambut yang sopan, yang rapi, yang syar'i. Gak boleh kozak. Wadah saja yang kecolongan ya. Ketika liburan pulang. Naam. Ibu-ibunya pada protes. Nah, kamu kok gaya rambutnya kayak gitu? Ya gak apa-apa, pondok membolehkan. Yang penting tipis-tipis. Iya, naam. Nah, saya sampai dihubungi beberapa wali santri. Apakah benar, Ustaz? Pondoknya antum membolehkan kozak tipis-tipis? Gitu. Di sini ummahat resah. Anaknya pulang gayanya seperti itu. Duh, kok bisa? Ternyata kecolongan. Dia selalu pakai kolan sewa di pondok. Sehingga gak tahu gaya rambut sebetulnya. Hanya tahu yang tersisa, ya kan? Dari sisi dohernya sopan, ya kan? Di rumah gak pernah pakai kolan sewa. Asli rambutnya kelihatan. Astagfirullahaladzim, gitu. Langsung kita razia. Ternyata hanya beberapa santri. Dan beberapa itu kodarwah satu kota. Nah itu. Akhirnya kan menyebabkan keresahan di kota tadi. Ya kan? Apalagi yang ditanya jawabannya, gak apa-apa. Pondok membolehkan kozak tipis-tipis. Gitu loh. Apa bedanya? Kozak tebal-tebal, tipis-tipis itu. Naam. Barakofikum. Nah ini perlu kita perhatikan baik-baik. Masalah gaya hidup, pola hidup. Semakin dekat dengan akhir zaman, itu akan muncul yang aneh-aneh. Jadi kalau kita masih istiqomah, konsisten dengan gaya hidup, dengan pola hidup yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Salafus Salih, maka kita akan selamat. Bahkan di akhir zaman orang-orang yang masih konsisten seperti itu lebih baik daripada sekedar melakukan satu amal kebaikan. Nah, begitu. Nah, selanjutnya. Hadis berikutnya yang ke-790. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Sallam qala akhbarana Khalid ibnu Abdullah al-Jurairi an Abi Tufail qala qultu lahu ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala na'am wal a'lamu ala dhuhril arbi rajulan hayyan ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairi. Qala wa kana abyaba marihal wajhi wa an Yazid ibn Harun an Jurairi qala kuntu ana wa Abu Tufail natufu bil bait qala Abu Tufail ma baqi ahadun ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairi qultu wa ra'aitahu qala na'am qultu kaifa kana qala kana abyaba malihan muqassadan. Na'am. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam telah menghabarkan kepada kami Khalid ibn Abdullah dari Al-Jurairi dari Abu Tufail. Dia berkata, aku bertanya kepadanya, apakah engkau melihat Nabi SAW? Dia menjawab, iya. Aku tidak tahu di atas bumi ini seorang yang masih hidup yang melihat Nabi selain aku. Kemudian dia berkata, Nabi itu warna kulitnya putih. Nah, sebutnya dalam syarah putih kemerah-merahan. Nah, ya. Malih al-wajhi. Beliau memiliki wajah yang malih. Istilahkan malihul wajhi. Naam. Ai jamil, ya. Memiliki wajah yang manis, yang bagus. Ganteng. Malihul wajh itu rupawan. Ganteng. Dan dari Yazid ibnu Harun, dari Al-Jurairi, ia berkata, aku dan Abu Tufail pernah tawaf di Baitullah. Maka Abu Tufail berkata, tidak ada seorang pun yang masih hidup saat ini yang melihat Nabi SAW selain aku. Maka aku berkata, apa yang kamu lihat? Apakah engkau benar-benar melihatnya? Ia mengatakan, ya. Aku bertanya lagi, bagaimana keadaan Nabi yang kamu lihat terakhir kali? Qala, beliau mengatakan, Nabi itu warna kulitnya putih, wajahnya ganteng rupawan, mukassadan. Mukassadan itu ideal, ya. Laisa bitawil walal qasir. Tidak terlalu jangkung dan tidak terlalu apa ini? Pendek. Taib barakofikum. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Barakofikum. Hadis ini ikhwan abidina a'zakumullah. Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab gaya hidup dan pola hidup. Ini menunjukkan bahwa menjaga penampilan yang sopan, rapi dan bersih itu termasuk bagian dari gaya hidup dan pola hidupnya Nabi SAW. Itu menjaga wibawa. Ya. Jadi perawatan kulit, ya. Perawatan wajah, ya. Perawatan tubuh. Nah, penampilannya itu bersih, sopan, rapi. Itu menampilkan citra yang bagus untuk Islam. Nah. Jangan gak mandi, awut-awutan, kayak apa, nanti malah diremehkan. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Nah, itu. Menjaga penampilan, termasuk kewibawaan. Termasuk menjaga citra Islam. Supaya tidak direndahkan. Nah, gitu. Jangan bawa-bawa nama zuhud, ya. Nah, gak ada kaitannya dengan zuhud. Tidak ada kaitannya. Nabi mengamalkannya. Nabi orang yang paling zuhud. Nah, salah paham tentang zuhud. Mungkin di benaknya zuhud itu tidak mandi. Di benaknya zuhud itu tidak menjaga kebersihan. Ya, compang-camping. Kumuh. Mungkin di benaknya zuhud itu berpenampilan yang semrawut, ya, itu salah. Dia menempatkan zuhud tidak pada tempatnya. Namanya as-samtu al-hasan, ya, menjaga penampilan dan gaya yang sopan, yang rapi, bersih, termasuk bagian petunjuk Nabi SAW. Dan itu harus diamalkan oleh umat Islam, ya, khususnya di akhir zaman. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masih ada banyak riwayat tentang masalah itu, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.